Zoti nuk ndalet në pamjen e jashtme, por shikon zemrën. Papa Francesku komentoi sot kryesisht leximin e parë të Meshës në shtëpinë e Shën Martës, që tregon për zgjedhjen e të riu të David si mbreti i Izraelit. Ati i shenjtë nënvizoi se edhe në jetën e shenjtorëve ka tundime e mëkate, siç dëshmon pikërisht jeta e Davidit. Por kur nuk duhet përdorur Zoti për interesat vetjake.
Zoti e hedh poshtë Saulin sepse kishte zemrën të mbyllur, nuk ishte bindur e kështu menon caktoi një mbret tjetër. Por hyji siç tregohet në librin e parë të Samuelit nuk zgjedh sipas kritereve njerëzore. Vërtet, Davidi ishte më i vogël ndër bitë Jeseut, krejt fëmijë. Por Zoti i bënd kuptoi profetit Samuel se për të nuk ka rëndësi dukja.
Noi siamo tante volte schiavi delle apparenze.
Ne jemi shpesh sklevër të dukjes, sklevër të gjërave që duken, e lëm veten në dorë të këtyre gjërave. Po kjo më duket, ama Zoti e di të vërtetën. E kështu është kjo histori. Kalojnë të 7 bijtë e Jeseut dhe Zoti nuk zgjedh asnjërin. I lë të ikin. Samueli zihet ngushtë e i thot atit qellor, as këto Zot nuk e zgjodhe, janë këtu gjithë të rinj të 7. Po, ka edhe një tjetër, më i vogli, por nuk po e llogarisim tani po kullot grigjën. Për sytë e njerëzve ky djalosh as që llogaritej.
Vërtet, nuk vlente për njerëzit, vazhdoi komentin papa, por Zoti e zgjedh dhe urdhron Samuelin ta bekoj me vaj. Kështu shpirti hyjit vërshoi mi Davidin, e nga ajo ditë gjithë jeta e Davidit që jeta një njeriu dvajosur nga Zoti, të zgjedhur nga hyji. A mos vall kjo do të thotë se Zoti e bëri shenjt, pyeti papa. Jo. A e shejtroj jetën pas shumë katesh.
Santo e pekator.
Shenjt e mëkatar. Një njeri që diti ta bashkoi mbretrin, diti ta çoi përpara popullin e Izraelit, por kishte tundimet e veta, kishte mëkatet e veta. U bë edhe vrasës për të mbuluar epshet e veta, mëkatin e tradhtis, dha urdhër të vritet. Ai, si kështu, mbreti David, shenjti, pas ka vrarë, Po, kur Zoti i dërgoi Natanin profet që t'ia hapte syt për këtë realitet, sepse ai nuk i kishte parë barbarit për të cilat kishte dhënë urdhër, pranoi se kishte mëkatuar dhe kërkoi falje.
Më pas se vijoi papa, në jetën e tij provoi gjithçka, edhe tradhtinë e birit, por nuk e përdori kurrë Zotin për interesat e veta. Ati shenjt kujtoi se kur Davidit i u desh tikte nga Jeruzalemi, e ktheu mrap shtarkën e hyjit dhe deklaroi se nuk do ta përdor Zotin për të mbrojtur. E kur e shanin, Davidin zemrën e vet menonte, e meritoi. Pastaj veproi me zemër gjërsi. Mund ta vriste Saulin, por nuk e bëri këtë. Ja pra, kush ishte shenjti David, mëkatar i madh, por i penuar. Mua më mallëngjen jeta këtij njeriu, theksoi papa, ka qenë gjashme me jetën e secilit prej nesh.
Tutti noi siamo stati scelti dal Signore.
Të gjithë ne jemi zgjedhur nga Zoti përmes pakëzimit, për të bërë pjesë në popullin e tij, për të qenë shenjtor. Jemi shuguruar nga Zoti në këtë rrugë drejt shenjtërisë. E duke lexuar këtë jetë, jetën e Davidit, të një fëmije, jo të një fëmije, por të një djaloshi, nga rinia në pleqëri, jetë gjatë së cilës bëri gjëra të mira të këqija, më vjen të mendoj se në udhën e krishterë, në udhën ku Zoti nafton të ecim, nuk ka asnjë shenjtor pa të kaluar e asnjë mëkatar pa të ardhme.